Gementes et flentes in hoc lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos convertes. Et Jesus.